Kjördæmis Kristján L. Möller og gerist eitt aðtöðasemt.
Hæstvirtur forseti, mín aðtöða sem snýra því sem hæstvirtur innanríkisráðherra sagði hér áðan að ekki væri unnið að nýju umhverfismati vegna framkvæmda á svæðinu Þorskafjörður og Skálanesi og við erum hér að ræða um. Það er nýtt fyrir mér. Það er nýtt fyrir mér vegna þess að nokkrum fundum með sveitarstjórnarmönnum að sunnanverðu Vestfjörðum og fjórðungssambandinu plús þingmönnum norðvestur kjördæmis þá kom til mín skýlaus beiðni um það frá þeim að nýtt umhverfismat yrði sett í gang meðal annars vegna þess að eins og kom hér fram ný lög umhverfismat og sem fyrirverandi samgönguráðherra þá man ég ekki betur en að ég hefði skrifað vegagerðinni bréf það þar sem að ég fól vegagerðinni að hefja þá vinnu og ný því getur það vel verið að í þeim ferli leiði það til einhverra annarra niðurstöðu heldur en þarna er talað en þetta er nýtt fyrir mér virðulegi forseti og ég vil spyrja hæstvirtan innanríkisráðherra af hverju var þessi ferill stöðvaður og stoppaður
Þá tekur til máls og gerist þetta athugasemd hátt eftir 7.